Віктор Гребенюк. Боянова пісня. Поема. Ім'я Бояна, славетного давньоруського співця, усім відоме. Але до нас дійшло всього кілька рядків із його творчості, та ще стислий опис поетичної манери. Знаємо, що писав слави князеві Ярославу Мудрому, якого причислено до святих. Та от, уявімо собі, знайдено цілу поему Бояна, у якій видатний гусляр підсумував життя цього великого правителя Русі. Нам варто знати найголовніше з його трудів. Особливо тепер, коли відроджуємо Русь-Україну. Гряде епоха віднови. Передмова. Коли говоримо про нашу державність, насамперед постає перед духовним поглядом країна, яку іменують Київською Руссю. Її розквіт не був аж таким тривалим. Княжіння Володимира Великого, його сина Ярослава Мудрого, тріумвірат Ярославичів, спільне правління трьох синів, владарювання внука Володимира Мономаха та ще не дуже багато. До тієї доби наша вітчизна вважалась околицею Європи, а після настало остаточне роздроблення, ослаблення, що закінчилося монгольською навалою. І ці не вельми довгі часи завжди були для русичів-українців предметом особливої гордості та взірцем для відновлення держави. Охрещена Русь стала тоді на континенті рівною серед рівних. Її поважали, з нею шукали дружби, а в дечому вона йшла і попереду. У нас, наприклад, грамота була звичайним ділом, а на Заході й королі лишалися неписьменними. З-поміж тодішніх здобутків Русі до сьогодення дійшли деякі видатні витвори мистецтва – храми, ікони. Із художньої літератури – це передусім билини і слово о полку Ігоревім. Либонь було більше, та не збереглось. А від славетного поета Бояна, кінець 11-го, початок 12-го століття, дійшло до нас у тому слові лише кілька рядків і коротка згадка про авторську манеру. Боян же, братіє, не 10 соколов на стадо лебедій пущаше, но своя віщія персти наживає струни воскладаше, они же сами – князем славу Рокотаху. Але уявімо, віднайдено його цілий твір, графіті на всю стіну в монастирському підвалі, який відкопали археологи, кільканадцять сторінок із легендарної книгозбірні Ярослава Мудрого, яку нарешті розшукали. Про що мав написати Боян наприкінці життя свого князя? Далебі повинен був підсумувати всю його велетенську розбудову держави. Передусім це перемога над печенігами, що коїли стільки зла на Русі. Після розгрому під Києвом у 1017-му вже не підвелися. Вивершення головного в країні собору Святої Софії Премудрості Божої на місці тієї битви. Відкриття в ньому чималої майстерні рукописів – та першої в нас бібліотеки, обов'язкова освіта для дітей із вищих верств, усталення на письмі і гуманізація законів, що доти існували як архаїчне усне право – правда руська, запровадження постійного, а не принагідного ведення хронік – літопис руський, активна дипломатична робота. Справді, то була ціла велична епоха. І ми тепер маємо брати за приклад Ярославову Русь. Бо після подолання нової орди розпочнуться в Україні Росії нові часи – епоха віднови. Ми знову повинні стати рівні поміж рівними, а в дечому йти попереду. Отож, слухаймо гусляра Бояна, який пісню пояше старому Ярославу. Але ще кілька приміток. У поемі не раз говориться, «Святая Русь». Так тоді називали нашу вітчизну в розумінні «найдорожча», «найрідніша», а не в псевдорелігійному значенні, як згодом у Московії. У давній Русі віталися «гой єси» в однині та «гой єсте» у множині. «Гой» – це від слова «гоїти», себто «побажання здоров'я». Списки – це копії, ілюмінації – малюнки на рукописах, вира – грошовий штраф, титли – знаки скорочень над словами. У тексті поеми та відповідно у місці літопису Руського згадуються новгородські полки. Давньоруські новгородці – не предки теперішніх. У 15-16 століттях стався геноцид Новгородщини Московією. Слов'янське населення було здебільшого знищено та вислано, а край заселено московитами, народом угрофінського походження. Що ж, з Богом починаємо! Чи то не ясна зоря світанкова всюю Русь несходимою враз осіяла? Чи то не сонце красне цілу землю нашу прекрасну злеліяло й обігріло? Все не ясна зоря її осіяла, все не сонечко красне її обігріло. То постав на Русі нашій вічній святій великий і могуч князь Стольнокиївський, гідний син великого Володимира, що його весь охрещений люд скільки літ уже мудрим зове й величає. Гой єси, Ярославе, возніс ти знамення отчеє до найвищих висот. Гой єси, Ярославе, водрузив ти знамено предківське в осередді світів. Промовляє, гукає уся руська земля. Ген за гори і води рокоче уся руська земля. Слава, слава Господу Богові та слузі його Ярославові. Та не чорні й тучі ясен світ заступили, та не ворони круки звідусіль і злетілись. Накотилась до града до Києва, налетіла до Златостольного печеніська орда незліченна, погубити столицю і землю всю руською, каменя на камені не зоставити. А немає ж у Києві на той час Ярослава. Пробуває у Новгороді, Володимирович. Тяжко-важко на серці в усякого київця. Ні звідкіль сподіватися рятунку киянинам. Аж блисла надія на дзвіницю дозорців. Гукають на радощах православним. Веде, веде полки новгородські за собою Ярослав. Рушають із Києва воєводи зосталу рать. Стають новгородці по праву руч, шикуються київські вої по ліву руч, богатир до богатиря, витязь до витязя, шолом біля шолома, кольчуга біля кольчуги, високо над воїнством корогви зі спасом, готові до кличу Ярослава на ворога. Як зачули сей глас супротивники, полилися градом стріли з темних небес. Блискавки шугають меч об меча, потекла кров на поле потоками. Не була та січа скорою, не була побіда легкою. Відслужили по церквах утренню, відслужили по храмах обідню вже, відправили молебні за воїнство, відправили вже навіть вечірнюю, а битва під Києвом не вщухає все. Русичів сили вичерпуються, снага й печенігів на денців лиш. Скрикнув тут Ярослав гучним голосом: «Господи милостив, поможи одоліти врага супостата! Скільки ж будуть терзати матір нашу? Хай загинуть погані на місці дому Божого!» Знову сили влилися в руських воїтелів, а поганих полишила й остання снага. Сокрушила рать наша печеніські полки. Повтікали ординці з-під брами київської. потонули, втікаючи, хто в Ситомлі, хто в Почайні, хто в Либаді. Інші в полі й по сей день розвіялись. Усі ж кияни із города вибігли, хрестилися, молилися, з раттю чоломкалися. Усі разом вигукували «Слава, слава Господу Богові!» та слузі його Ярославові. Прорікає, глаголить князь Стольнокиївський, що найближчому колу боярів своїх. Як вже воїнство руське полегле, відспівано. «Зарікався я перед Творцем, обіцяв твердим словом Всевишньому, що на полі оцьому звитяги великої нашої я воздвигну найбільший і храм на Русі. Бо ж оплот нам усім віра в Господа, сей собор же премудрості Божої, осереддя всієї вселенної. По всій руській землі відшукайте майстрів. Як нема, привезіть із Царгорода. Як нема, привезіть з Рима Ветхого. Починайте роботу сю нині вже». Закипіла робота на полі битви. Не на рік, не на два, на десятки літ. Камінець до камінця у величні мури. Камінець до камінця у величні ікони. Душа до душі камінням живим. Зводили русичі, будували ромеї, строїли зодчі з усіх кінців землі, докладали свій хист митці всякого роду племені. Чудувались чужинці всякого роду племені, що в столиці Русі, мов у Римі, воздвигнуто. І прийшов урешті той час та година, та благословенна єднина, коли залунав у храмі усяк камінець. У стінах, в іконах і люд християнський камінням живим. Суголосно і лунко проказували, голосили з найбільшої радості. Слава, слава Господу Богові та слузі його Ярославові. І промовив боярам вождь Стольнокиївський. Ліпо звучать під склепіннями сеї храмини книги святі грецькою мовою й руською. Та мало у нас на Русі цих світильників благочестія. Велика бо користь від учення книжного. Сам люблю вельми за книжками засиджуватись. Та мало на Русі цих світильників благочестія. А книгозбірні великої нема іще жодної. Де, як не в храмі премудрості Божої, книги творити, Русь ними наповнювати? Що перва полиця – священне писання, все інше побожне. Що друга полиця – літописи руські. Що третя полиця – то правда руська. Недобре бо все, що не маємо дій предків наших, під одним окладом складених. Недобре бо все, що не маємо законів держави нашої, під одним окладом складених. Укладайте-но, мужі многописьменні, діяння руської землі, і радісні рядки, і смертні. Земля наша Божою правдою стояти має. Укладатиму і я закони руської землі, викреслюючи рядки ті смертні. Земля наша Божою правдою стояти має. Та створімо при храмі премудрості Божої книгозбірню велику держави руської, а при ній школу для княжинків і князівен, для боярських дітей, воєводських, попівських, і для всякого стану знатного, і для всякого стану вільного. Кожен русич має знати гаразд руської грамоти, чтення співу гаразд церковного. Узялися до діла повеленого многомудрі освічені русичі. Ті збирають розрізнені записи по усюдах усіх, що зосталися, укладають їх літописаннями. Ті тлумачать по нашому книжиці, що латиною й грекою створені. Ті ж їх множать численними списками, багатьма, щоб вони були читані. Ті ж малюють ілюмінації – заголовні вигадливі буквиці. книгозбірня Русі перша твориться, а при ній перша школа у Києві, щоб князівські і чада й боярські, воєводські, купецькі, попівські, а відтак ремісничі й селянські, всі були на Русі в нас освічені, чоловічої статі й жіночої, знали грамоти і співу церковного. І приносили до князя тоді до Київського всі закони, що ними русини судилися, що із прадіда діда передавалися, з уст в уста в племенах переказувались. На пергаменті в перший раз усі викладені. Перечитував їх владар землі нашої, що над ним тільки віче в столиці й Господь Бог на небі. Перечитував та перекреслював, що із Божим у них суперечнеє. Усі вини криваві в них перекреслював, смертні вини він вирами тільки замінював. Пильнував, щоб судити однаково, чи боярина найзнатнішого, чи найпростішого вільного, та карати князівським судом, а не помстою. Як же було укладено ті книги, як переписано ті фоліанти, як наповнили вони книгозбірню – при храмині Премудрості, при Софії. Всі полиці промовили враз суголосно, усі твори воскликнули, всі фоліанти, всі рядки в них, всі букви, всі титла, різнобарвні усі малювання. Слава, слава Господу Богові та слузі Його Ярославові. І прорік же наш князь до духовних владик. Хвала Богу, Софію в столиці вже вистроїли. У столиці собор уже вибудували, як не в кожній столиці народу охрещеного. Та господні доми де-не-де іще в нас, а нерідко по селах ще й капища, а по хащах і нетрях бовани стоять. Церква наша Христова ще вельми слабка. На Русі її світло не сяє, а блимає. Наша церква ще й бідна, тож я ухвалив бути їй над усе государевим клопотом, щоб у кожному граді по кілька храмин, щоб у кожній містечку по кілька храмин, щоб були по Русі й монастирські обителі. Узялися виконувати слуги вірнії повеління володаря руських земель. Взялися трудитися, хто чим гаразд, строг наказ володаря ісповняючи. Всякий зодчий хист тут затребуваний, всякий хист живописний у надобі, всяка праця при тому не знехтована. Лиш ніхто не лічив златих гривень у скринях державця, лиш ніхто не питав, скільки коштує те будування монастирських обителей, храмів по всенькій Русі, у великих градах і поменшечких, і по селах численних, у нетрях борах, бо то стало вже клопотом князя великого. Тож усі ті каплиці поставлені, тож усі ті собори воздвигнуті, тож усі ті церковці потесані, одним гласом речуть благодарственно «Слава, слава Господу Богові та слузі Його Ярославові». І мовить своїм воєводам Ярослав Володимирович: «Недобре се, що народ наш не під одним государем живе. Усім русичам бути належить в державі одній, слухати законів одних, в одного Всевишнього Бога вірувати. Рушаймо отож, бо всю руську землю воз'єднувати, русинські гобірки в один вінок уплітати». Було ж походів чимало воїнства нашого, на захід, восток і полудень, доки вся Русь одного Стольнокиївського визнала, одному Стольнокиївському покорилася, однієї держави буття одержала. Та не можна, знаємо, в мирі жить неозброєному. Годі надіятись на ворогів доброчинності. Треба мечу протиставити меч. Шолом – шоломові, а кольчугу – кольчузі. Отож князь заставами країну всю обпоясував, кожну церкву й обитель повсюди кріпостями будував, оборону міцнив усієї Святої Русі на пострах усякому хижому інородцеві. Тим-то всі простори й границі у голос один покликають до неба і по межах земних. Слава, слава Господу Богові та слузі Його Ярославові! Розійшлася вістка по кінцях землі, розійшлася чутка по усіх краях про мудрого владаря міцної Русі, про сильного владаря Святої Русі, що дбає за військо, що дбає за церкву, що дбає за школу. Стали князі й королі послів засилати, стали імператори сватів засилати. Кожен прагне дружби із Руссю, кожен хоче миру із Руссю, всяк бажає з Руссю породичатися, всяк союзу із Руссю домагається. Дожидались вістей по столицях всієї Європи, виглядали сватів та послів у палацах всього континенту. Чи ж бо стануть ріднею властителі русичів, чи ж бо стануть союзниками Стольнокиївського? Вручали посли вірчі грамоти, вручали посли й листи дрібні у Софії Київській, храмі Стольному, отакі словеса прорікаючи: «Слава, слава Господу Богові та слузі Його Ярославові!» Та зримо вже духовними поглядами, вдалечінь крізь віки проглядаючи, що усі покоління потомніє на дорогах стезях на вибоїстих, видять наші часи многотрудніє, бачать ці времена многозвершені. Знову орди ворожі посунуть на Русь, знову ярма і пута чужинців на нас, знову сповниться Русь болем, криком з руїн, знову витязі руські щербитимуть сталь. Гой же єсте, потомки незвісні, гой же єсте, нащадки незнані, корогов кріпко нашу держіте і ви, стяг, водружений нами в осерді світів. Харалужні мечі ви пощерблюйте об кольчуги всілякого ворога, а прогнавши його з землі отчої, відновляйте з руїн храми й терми, як у наші часи многотрудніє, як усі времена многозвершені. Усі разом цей глас прорікайте і ви. Слава, слава Господу Богові та слузі Його Ярославові! Ви слухали поему Віктора Гребенюка «Боянова пісня» у виконанні автора. Редактор Дмитро Довбуш. Звукооператор Віктор Пушко. Записано на студії «Благо» Волинської єпархії ПЦУ. Луцьк, 2025 рік.